Min prædiken i dag, den bliver sådan lidt anderledes, end min prædiken måske plejer at blive. Og det har noget at gøre med, at der er flere, der har spurgt mig, om ikke jeg vil sige et eller andet om, hvad jeg har brugt min studietid på. Så nu vil jeg tage noget inspiration derfra, og sådan, det bliver måske ikke, nej, det bliver ikke sådan helt som vanligt, men jeg får sagt nogle ting af det, som jeg har beskæftiget mig med, og som var rigtig, rigtig dejligt at beskæftige sig med. Og temaet, det var slået an i den tekst, jeg læste før, fra 1. Johannes brev, for det handler om Guds kærlighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at vi for en 4-5 år siden ofte så det her billede her. Er nogen af jer kan huske det? Please. Ja, det er der. Det var dejligt. Det var dejligt. Og det, som vi talte, vi brugte en god del af et efterår på at tale om det her, fordi Jesus kalder os jo til fire typer kærlighed. Til at elske Gud, til at elske vores næste, som os selv. Og så siger han et andet sted, at vi skal elske vores fjender. Det er de fire ting, Jesus siger, vi skal elske. Og der taler jeg om, hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det rent praktisk? Og det der med, at hvordan tro bliver til liv, er noget, der altid har fyldt meget for mig i min forståelse af, hvad det vil sige at være kristen. For mig der er kristendom, det er en praksisreligion. Det er ikke først og fremmest en religion, der handler om meninger og følelser og det ene og det andet. Det er en praksisreligion. Det handler om, hvordan vi lever. 80% af det nye testamente handler om, hvordan vi lever det kristne liv. Hvordan vi lever i kærligheden. Så det er en praksisreligion. Tro er noget, vi gør, ikke bare noget, vi har i tankerne og hjerterne. Og det ved vi også, sådan rent instinktivt, så reagerer vi sådan, hvis vi ser et menneske, eller måske bliver det påtalt hos os selv, der er ikke overensstemmelse mellem det, du siger og det, du gør. Så er det, vi måske siger, og han kalder sig en kristen, og så vil han ikke tilgive sin næste, og hun kalder sig en kristen, og så er hun fordømmende. Vi ved instinktivt, at der skal være en forbindelse mellem det, vi siger om Gud, og det, vi siger om troen, og så den måde, vi lever på. Så kristendommen er en praksisreligion. Men det begynder jo ikke der, med alt det, vi skal gøre, de måder, vi skal elske på. Du må gerne tage billedet med igen. Hvordan vi skal elske vores fjende og vores næste og os selv, og så det er rigtig svære, hvad det vil sige, at elske Gud. Det begynder ikke med det. Det begynder jo med, at Gud elsker. Kristendom er en praksisreligion, først og fremmest, fordi Gud har en praksis. Gud har den praksis at elske. Det er Gud. Gud er kærlighed, læste vi hos Johannes her lige før. Og noget af det, som jeg ville bruge min studieorlov til, det var at gå lidt i dybden med det. Hvad vil det sige, at Gud er kærlighed? Vi slynger det tit ud, jamen Gud er kærlighed. Men samtidig har vi måske sådan skabt sådan nogle lidt sådan, romantiske forestillinger om, at så er Gud nok enormt sød. Men faktisk står der ikke noget sted i Bibelen, at Gud er enormt sød. Kærlighed er noget andet, det er langt mere alvorligt, end bare at være sød. Hvad vil det sige, at Gud er kærlighed? Og det, jeg var interesseret i, var blandt andet at se, hvordan kan det være, at det ikke har fyldt mere i kirkens historie og i teologiens historie? For hvis man sådan tager den ene teologibog ned efter den anden fra hylderne og slår op og ser om Guds kærlighed, så kan man se, at det stort set er væk mange steder. Man taler om Guds almagt og Guds retfærdighed og Guds allestedsnærvær og det ene og det andet. Men Gud som kærlighed er samtidig lidt svært at få passet ind hos de store teologer. Så jeg vil undersøge blandt andet, jamen er det, kan vi sige, at Gud er kærlighed? Er det sådan et samlende Guds begreb i kristendom? Eller er det kun hos Johannes? Er det kun hos ham, der siger de her flotte ord? Prøv lige at se her nogle af de udsagn, vi så. Det næste... Den... er der ikke sådan en Elias med nogle, enkelt sætninger efter det der. Der var den. Nu har jeg bare lige trukket nogle af dem frem, vi læste. Kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Hold da op. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. En af de 20. århundrede store teologer, som dog har sagt noget om det her, han hed Emil Brunner, og han var samtidig med en anden, som I måske har hørt om fra den tid, så han hed Karl Barth. Men Emil Brunner, han skriver et sted, at det her udsagn, at Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, det er det mest radikale udsagn om Gud i nogen religion. Nu har jeg ikke gået alle religionerne igennem sådan, så jeg tager hans ord for det. Han siger sådan her, han siger, vi hører aldrig, at Allah er kærlighed. Vi hører ikke i den gamle nordiske mytologi, at Odin er kærlighed. Vi hører ikke, at Brahma, altså hinduismens skabelsesgud, er kærlighed. Vi hører ikke, at Buddha er kærlighed. Der er kærlighed i alle religioner. Det er der bestemt. Men det er kun Johannes, der får sagt det på den her måde. Det Nye Testamente, der får sagt det på den her måde, at Gud er kærlighed. Nå, jeg gik i gang. Du må gerne. Det har du. Det er fint. Noget af det, jeg gjorde, var at begynde at læse Bibelen forfra. Og gennem det gamle testamente og det nye testamente, for at se, hvordan tales der egentlig om Gud? Det her med, at Gud er kærlighed, er det noget, vi bare godt kan lide, fordi Johannes siger det, men er det virkelig også det samlende Guds forståelse i Bibelen? Og når man kommer til det gamle testamente, så vil jeg tro, mange af jer har det sådan, eller det ved jeg, for jeg har talt med mange om det gennem tiden, at man kan godt være lidt træt af det gamle testamente, fordi at der er sådan nogle mærkelige gudsbilleder deri. Gud virker så fjern på en eller anden måde, så straffende, hævnende, vred. Og vi hører alle mulige domsudsagn i det gamle testamente. Og hvis man spørger en jøde, hvordan er Gud? Jødernes bibel, det er jo vores gamle testamente. Hvordan opfatter de Gud? Så vil de protestere højlydt, hvis man sagde, jamen Gud i Bibelen, Gud i det gamle testamente er straffende og vred og hævnende og krigerisk. Nej, vil de sige, Gud elsker. Og selvfølgelig er der det gamle testamente er et broget samling skrifter. Det er 39 skrifter, der er blevet til over en periode på 1000 år. Så der er jo en enorm spænd i den måde, Gud beskrives på gennem de her forskellige tider, kulturer og perioder. Så der er ikke noget at sige til, at der er et broget billede. Men det jeg faktisk fandt ved at prøve at kigge efter specifikt, hvad står der om Gud som kærlighed, eller at Gud elsker, så opdagede jeg da, at det gamle testamente er fyldt med udsagn om Gud, der elsker sit folk. Det er faktisk et konstant tema igennem. Der tales bestemt også om vrede, om Guds vrede i det gamle testamente, men vreden kommer aldrig først. Det er hele tiden kærligheden, der kommer først. Og så kommer vreden samtidig, fordi at kærligheden ikke lykkes. At den bliver undsagt, at den bliver forrådt. Og sådan er det jo også måske hos os. Hvis vores børn de ødelægger livet for sig selv eller for andre, så vil vi jo kalde dem tilbage til den vej, der fører til et godt liv. Og det kan måske også godt ske med skældud og med irettesættelse. Men det er jo ikke, fordi det er den, der står først. Det er jo, fordi det er kærligheden, der står først. Vi gerne vil lede den på ret vej. Og det er også det perspektiv, man skal se overordnet på vreden i det gamle testamente som. Men det, der så bliver fantastisk, det er jo, at i det gamle testamente har vi alle mulige gudsbilleder. Ja, vi har Gud som den, der elsker. Gud kaldes hyrde, Gud kaldes konge, majestæt, fyrste, hersker, dommer og alt muligt andet, men altså også hyrde og far. Men det, der bliver så fantastisk, når vi kommer til toeren, om man så må sige, til Nye Testamente, det er, at alle de billeder, så piller Jesus et billede ud. Han tager en tråd fra det gamle testamente med ind i det nye testamente og væver det nye billede over det, den tråd. Og det er Gud, der elsker. Og det er der, hvor han gør far til det store Guds begreb. En far, der vel at mærke elsker. En far på Jesu tid var en autoritetsfigur, som straffede og som havde pligt til at straffe. Men Jesus fylder faderbegrebet med en helt nyt indhold. Tænk på lignelsen om den fortabte søn. Den far, der skulle have straffet sin søn efter loven, det gør han ikke. Han elsker sin søn og tilgiver ham. Så når vi kommer til lyseste vende, så er det i Jesu lignelser. Det er i bjergeprædiken, hvor Gud kaldes fuldkommen. Og der, han kaldes fuldkommen, fordi han lader sin sol stå op over både gode og onde. Altså, det er sagt, det der med, at Gud er fuldkommen, i sammenhæng med, at vi skal elske vores fjender, fordi Gud elsker den, som ikke elsker ham. Så det er det er kærligheden, der gør, at Gud kaldes for fuldkommen. Det er Jesu måde at møde mennesker på, selvfølgelig. Hans helbredelser af mennesker, der er syge, hans genrejsning af dem, der er faldet, den måde, han tager sig af de svage på. Og så møder vi det også til overflod hos Paulus. Og jeg ved også, at nogle af jer har et anstrengt forhold til Paulus. Synes han måske er en lille smule stivstikker og hår i filten, eller hår i kanten, eller hvad det hedder. Og det er han måske også ind imellem. Og alligevel så vil jeg tro, at det er noget af det, Paulus skriver, der er mange af jeres yndlingsafsnit i Bibelen. Nemlig 1. Korinther kapitel 13 om Guds kærlighed. Og det er en kærlighed, som vi tænker, wow, den er stor at leve op til. Men først og fremmest så er det en beskrivelse af Guds kærlighed. Det er en beskrivelse. Jesus er modellen for det, Paulus skriver i 1. Korinther. Det er Gud, det er Jesus, der er denne kærlighed, som er så fantastisk. Og så tænker vi altså på Paulus, jamen han taler om retfærdighed og dom og alle mulige andre ting. Men han kalder aldrig nogensinde, og aldrig nogensinde i Nye Testamente kaldes Gud for retfærdighedens Gud. Eller for slet ikke at sige vredens Gud, eller dommens Gud, eller noget andet, men kærlighedens Gud. Også hos Paulus. Han taler om Gud som trøstens Gud, som barmhjertighedens Gud, som fredens Gud, og som kærlighedens Gud. Og der var en af de ting, som jeg opdagede, som blev en ikke en intellektuel opdagelse, men en spirituel erfaring under den her studietid, at hvor dybt det her det er, at Gud er kærlighed. Rune han nævnte, at vi har været på kristendomsklasse weekend her fredag og lørdag med de unge, og jeg tror måske, vi har fortalt tidligere, at når vi har kristendomsklasse, så går vi ud fra den her lille kristuskrans. Den er ligesom dispositionen for det, vi taler om. Så vi taler om Gud, og vi taler om os selv, og vi taler om, hvad det vil sige, at vi døbt og omvende sig, og vi taler om det svære. Og så skulle vi den her gang tale om den blå perle. Er der nogen af jer, der ved, hvad den blå perle står for? Det er der. Bekymringsløshed. Og det er jo helt fantastisk i sådan en bedekrans, at man får lov til at have en perle, der handler om ikke at være bekymret. Og det var det, vi talte med de unge om den her gang. Jeg fortalte lidt om forskel på problemer og på vilkår. Fordi det har noget med bekymringer at gøre. At vi har problemer, de bliver løst. Problemer det er til for at blive løst, siger vi. Det kan være en opgave i skolen eller på studiet. Det kan være et eller andet med at få penge til at slå til, eller det kan være noget på huset, der skal repareres eller sådan ting. Så sætter vi os ned og med vilje og fornuft og andet, så beslutter vi, hvordan vi løser det her problem. Det er noget andet med vores vilkår. Vilkår, det er noget, der er givet på forhånd. Så hvis ikke man er sådan, i hvert fald hvis ikke man er fuldstændig socialt konstruktivistisk, så er vilkår noget, der er givet. Jeg er den, jeg er. Og jeg er født der, hvor jeg er født. Og jeg har de evner og de egenskaber, jeg har. Det kan godt være, at jeg synes, de er for få, men det er dem, jeg har, og jeg må klare mig med. Og der vi talte med de unge om, det er, at bekymring og stress kommer tit af, at man forveksler vilkår med problemer. Så man tror, man kan ændre sine vilkår. Og hvis ikke man kan det, så begynder man at føle skyld og skam, og føle ansvar for noget, man i virkeligheden ikke kan gøre noget ved.
Det er jo ikke, fordi jeg egentlig vil sige en hel masse om bekymringer nu. Det er jo egentlig det med vilkårene. For det er det, jeg opdagede. Og det, der gik op for mig, ikke bare i hovedet, men også inde i hjertet, det er, at der er et vilkår her i livet, der er dybere og større og mere ufravigeligt end noget andet vilkår overhovedet for os mennesker. Det er mere afgørende for os end noget som helst andet vilkår. Og det er, at Gud elsker. Det er et vilkår. Vi kan ikke ændre det. Vi kan gøre noget ved det, om man så må sige. Vi kan godt lukke af for Guds kærlighed, men vi kan ikke forhindre Gud i at elske. Det er det vilkår, vi alle sammen har fået givet, at Gud er kærlighed. At Gud elsker dig, og Gud elsker mig, som dem vi er. Uanset hvad det er, vi synes om os selv, uanset hvad vi synes, vi har gjort, som gør os uelskværdige, så er Gud kærlighed. Det er et vilkår. Så jeg fik gennem tiden her en dejlig ny opdagelse af den kærlighed. Jeg troede, jeg vidste, at Gud elskede mig. Og jeg opdagede, at jeg måske først lige er begyndt at forstå, hvor dybt det er, og hvad det betyder, at Gud elsker mig, at Gud elsker dig, at Gud elsker verden. Og at mit liv er funderet på det vilkår, at Gud er kærlighed. Og også hvad det betyder for kirken, for vores menighed, for andre menigheder, at vi er en del af at gøre Guds kærlighed synlig i verden, hvor vi bor. Jeg håber, og jeg vil arbejde for, at jeg ikke er det som sådan er noget nyt, men at vi altid som fællesskab må være tydelige omkring Guds kærlighed. At forkynde, at Gud er kærlighed, og vise, at kærligheden er det vilkår, vi har fået at leve på fra Gud. At vi øver os i at elske hinanden, og at et hvert menneske, vi møder, elsker dem, og at vi lader smålighed og sladder og hvad der ellers måtte være, som kan spænde ben for kærlighedens under, at vi må lade alt det ligge. Og så til allersidst, jeg læste i lokalavisen oppe i Hillerød, hvor jeg bor, at en af de lokale præster deroppe også havde haft studieorlov. Og han er præst i Frederiksborg Slotskirke. Og han havde brugt sin studieorlov til at studere djævlen. Og der er også kommet en bog ud af det. Jeg håber, der også kommer en bog ud af det her om kærlighed på et tidspunkt, men så langt er jeg ikke helt endnu. Men jeg tænkte, hold da op, godt jeg ikke satte mig for at bruge 8 uger på at studere djævlen. Og det minder mig så om, det jeg opdagede gennem de her studietid, det var, hvor godt det gjorde mig at arbejde med Guds kærlighed. Og det skulle ikke have overrasket mig. Men ved hvad, det gjorde det. Det gjorde det alligevel. Jeg fik befyldt med en fred og en glæde og et håb af at arbejde med noget så dejligt og så godt. Og det minder mig om det vigtige, at vi i høj grad bliver det, vi hengiver os til. Det, vi bruger meget tid på, det påvirker os meget. Det, vi bruger lidt tid på, det påvirker os ikke ret meget. Så vi har i nogen grad selv mulighed for at se, hvad er det, der skal fylde i vores liv. Så jeg fik en større glæde af at arbejde med kærlighed. Og jeg tror, det vil være sandt for os alle sammen. Jo mere vi hengiver os til Gud og til Guds kærlighed, jo mere vil Gud fylde os. Jo mere vil hans ånd gøre i vores liv. Og jo mere vil kærligheden vokse i os. Så det er bare sagt som en inspiration til jer alle sammen, til at huske, at vi hengiver os til det, der er godt og sandt og kærligt, fordi det vil fylde vores liv. Og det er det, Gud vil i os, det er jo for den kærlighed til at flyde, forvandle os og flyde gennem os, så verden kan forvandles. Amen. Vi skal synge.